Gorriz tindatutako lainoak ekialdean, hegazkinek utzitako arrastoak ere arroza koloreko bihurtuz. Irudi hau ez dator egunkarian, zuzenean eduki dut etxeko leiotik begiratuta. Gaur ere ez dute argazki faltarik izango ETB-ren eguraldi tartean. Kontrastean, zozo eta desangelatu samar dator berria argazki dagokienez. Azalean, Londresko aireporturen bateko eszena. Paretean letra erraldoietan International Arrivals. Haren alboan pasaeran gizonezko bat troleiarekin, beste bat eskutsik, eta atzetik hegazkin bateko tripulazioa, hiru azafata eta pilotua. Erresuma Batua isolatze bidean da airez eta lurrez eta itsasoz. Brexitaren metaforatzat arrote daiteke COVID-19-aren aldaerak eragindako itxialdia. Berriaren argazkiteria salbatzen duten ale bakarrak urrutitik datoz, Atlantikoaz beste aldetik. Egun bat eta Quito dio izenburuak. Quito, kuz idatzita, Ekuadorren hiriburua. Imanol Azkuek egindako kronikari lagunduz, lau argazki. Lehenengoan, biume kolumpio banatan. Han behean, laino zurien azpian, hiri abigarratu bat ageri da. Urrengoetan, eraikin haietako batzuk gertutik ikus daitezke, Quitoko alderdi monumentala, eliza izan daiteken jauregi kolonial eta guzti. Hirugarren argazkian, parke moduko bat dago, eta hor, zero latitudea markatzen duen puntua, iparra ezkerrean, egoa eskuinean. Puntu horretatik zintzilik, geratu naiz. Ez nekien, iparra eta egoa hain zehatz markatuta zeudenik espazialki. Bi irakurketa dauzka. Iparra eta egoa banatzen dituen puntua, edota iparra eta egoa batzen dituena.